Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл сапары оның Израильге сапарының бір бөлігі болуда. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Папа Вифлеемде мінәжат өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жері деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армения мен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армения мен шекарасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда бүгін 6 адам қаза болды. Хост қаласына жақын жердегі ақша әскери базасы сыртында көлікте болған осы бомбалық жарылыстан сондай-ақ 16 адам қаза болған екен. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Бүгін Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеседі. Асиф Али Зардари мен Гордон Браунның Лондондағы осы кездесуі кезінде Талибанға қарсы күрес жайы талқыланбақшы. Бұл кездесу Пәкістан үкімет әскерінің Талибан қаруларына қарсы шабуылдарының күшейе түскен кезімен тұспа-тұс келіп отыр. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде бүгін мамырдың 13-де болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5%-ға өсіп, орташа есеппен осы санды құрап отыр екен. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вошинкованың айтуынша, сондай-ақ елдегі өлімде 5%-ға азайып, 1000 адамға шаққанда 9.174 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.15%-ға төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3%-ға азайған, дейді. Бүгін мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Осы қалада болған бейбіт шеруге өзбек үкіметі күштері оқ атқан болатын. Куәгерлердің сөздеріне сүйене отырып, құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, сол басып жаншу кезінде бірнеше жүздеген қарапайым азамат қаза болған. Алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге өзбек үкіметі рұқсат берген емес. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын бүгін жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға одақты шақыруда. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметтен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламентте қазір 60 өкілі бар. Украина президенттік сайлау мерзімі таласқа түсуде. Ел парламенті президенттік сайлауды биылғы жылдың 25 қазанына белгілеген болатын. Президент Виктор Ющенко бұл шешіммен келіспей жоғарғы сотқа қайырылған еді. Сот аталған мерзімді конституцияға сай емес деп шешім шығарды. Екінші кезекке сайлауға түскісі келетін Украина президентінің пікірінше, сайлау келесі жылы өтуі тиіс. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хатсидакистің айтуынша, келісімшартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағысатты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағысатты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набука газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламенттік ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.